Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα ένας ξεχωριστός καλεσμένος. Κατά καιρούς προσπαθούμε σε αυτή την εκπομπή να καλούμε ανθρώπους από όλο το φάσμα του εκδοτικού χώρου, από όλες τις ιδιότητες που συνδέονται με τις εκδόσεις των βιβλίων. Αλλά σήμερα έχουμε πραγματικά κοντά μας, και δεν βάζω καθόλου έτσι υπερθετικό βαθμό, έναν ζωντανό θρύλο των βιβλιοπολίων. Δεν ξέρω αν είναι ο Μικ Τζάγκερ των βιβλιοπολών ή ο Πολ Μακκάρτνι. Πάντως μιλάμε για έναν άνθρωπο που ανήκει σε εκείνη την προηγούμενη γενιά των βιβλιοπολών, τότε που και τα ίδια τα βιβλιοπολία ήταν κάτι πολύ διαφορετικό από ότι τα σημερινά. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον Γιώργο Τσιλδερίκη. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πέτρο.
Τον Γιώργο τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Και επειδή θα τον αφήσω κατά παρέκκληση των συνηθιών μου να μιλήσει κυρίως αυτός απόψε, να σας πω απλώς ότι το θρυλικό βιβλιοπωλείο για το οποίο θα μιλήσουμε κατά κύριο λόγο απόψε, το Χνάρι, ήταν για μένα ένα καταφύγιο των νεανικών μου χρόνων. Κυριολεκτικά καταφύγιο. Δηλαδή, όταν είχα καταφέρει να εμπλακώ ήδη στις πρώτες και ατελείωτες έρηδες των συγγραφέων μεταξύ τους, όπου περισσότεροι ήταν οι συγγραφείς που δεν θέλαμε να δούμε στα μάτια μας παρά εκείνοι που θέλαμε να συναντήσουμε, το Χνάρι και ιδίως το Πατάρι στο Χνάρι ήταν ένα πολύ καλό καταφύγιο για να μην συναντήσω τους επελάβνοντες συγγραφείς που έρχονταν, ποιητές κυρίως, αλλά και πεζογράφους καμιά φορά.
Περισσότεροι πεζογράφοι.
Περισσότεροι για το Χνάρι, ναι, αλλά για μένα ο κίνδυνος ήταν περισσότερο στο πρόσωπο των ποιητών. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά, Γιώργο, για να μοιήσουμε τους ακροατές μας που πολλοί ίσως δεν έχουν ακούσει για το Χνάρι. Πολλοί άλλοι φυσικά έχουν ακούσει, αλλά δεν ξέρουν την ιστορία εκ των ένδων όπως θα την πεις εσύ. Πώς ξεκινάει αυτή η ιστορία, πώς ξεκινάει η ενασχόλησή σου με τα βιβλία πρώτα απ' όλα? Γιατί πρέπει πριν πεις να προσθέσω ότι η ενασχόλησή σου στον επιχειρηματικό χώρο απλώθηκε και σε άλλους τομείς. Έχω δουλέψει και γκαρσόνι, πρέπει να πω, στην Ίντριγκα, ένα από τα μπαρ που ήταν στην ιδιοκτησία σου και στη διαχείρισή σου, ένα πολύ κακό γκαρσόνι, πάρα πολύ αφηρημένο και αγενές, γι' αυτό και δεν μακροημέρευσα. Λοιπόν, εσύ όμως πώς ξεκινάς το χώρο?
Εγώ ξεκίνησα μέσα από το πειραματικό θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη, την περίοδο της Χούντας.
Μπράβο, και εκεί θυμάμαι την πρώτη, η πρώτη μου ανάμνηση είναι από εκεί.
Ναι.
Να έχουμε Χούντα, να πηγαίνω να βλέπω μία παράσταση που, αν δεν κάνω λάθος, ήταν τα σκατά, σίγμα κάπα με τρεις τελείες, αλλά τα σκατά ήταν το πλήρες, και ήταν ένα λογοπαίγνιο με το όνομα του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών τότε, του Χένρι Τάσκα.
Τάσκα.
Αν το έλεγε συνέχεια το τάσκα, έβγαινε ένα σκατά.
Ουσιαστικά αυτό μαζί με το ουστ που παρουσίασε μετά ήταν και τα έργα που τράβηξαν όλο τον νεαρό κόσμο, τον προοδευτικό νεαρό κόσμο. Δούλευα μέσα στο πειραματικό, δούλευα δηλαδή, κρατάγα το ταμείο το πρωί, έκανα αυτά, και σε αντάλλαγμα η Μαριέτα μου είχε δώσει το φουαγέ που ήταν αρκετά μεγάλο και ξεκίνησα να βάζω βιβλία εκεί. Ήταν το πρώτο βιβλιοπωλείο που είχε στηθεί έτσι μέσα στη Χούντα. Δεν υπήρχαν χρήματα. Είχα βρει χαρτοκιβώτια τα οποία τα είχα ντύσει με χαρτί έτσι και έβαζα τα βιβλία πάνω. Δεν υπήρχαν και χρήματα να αγοράσω τα βιβλία. Απλά μέσα από γνωριμίες που είχα όλη εκείνη την περίοδο, από τις εκδόσεις Ίκαρος, από τις εκδόσεις Κέντρος, της Νανάς και όλα αυτά, μου έδωσαν, μου δάνησαν βιβλία τα οποία και είχα εκεί, και πουλώντας τα, τα ξεχρέωνα μετά.
Ναι, ήταν μια εποχή, ειδικά θα έλεγα προς τα τέλη, τα τελευταία χρόνια της Χούντας, και ίσως το, η πρώτη τελευταία χρονιά του 1973 που είχε συνδεθεί και με το πείραμα της φιλελευθερωποίησης του Μαρκεζίνη πριν από το Πολυτεχνείο δηλαδή, ήταν μια μικρή περίοδος που υπήρχε μια μεγαλύτερη ανεκτικότητα, γιατί εγώ θυμάμαι τους τίτλους να είναι ένας και ένας από αυτά τα βιβλία που λες στο φουαγέ. Δηλαδή θυμάμαι Μαρκούζε, θυμάμαι Μάρξ, θυμάμαι κόκκινα πανιά για το καθεστώς.
Θα σε διορθώσω, δεν υπήρχε ανεκτικότητα, απλά είχαν χάσει το παιχνίδι,
ναι,
και δεν ήξεραν πού να πρωτοεμφανιστούν. Προτιμούσαν να, στους δρόμους να κυνηγάνε τις μίνι διαδηλώσεις που γίνονταν για αυτά και τους ξέφευγαν. Έπρεπε να έχουν μια συγκεκριμένη πληροφόρηση. Για ένα διάστημα λοιπόν εγώ είχα αυτά τα βιβλία, όπως είχα και βιβλία από το εκδοτικό Νέα Ελλάδα που έρχονταν από τη Σοβιετική Ένωση.
Ναι.
Είχα λοιπόν τα βιβλία αυτά και τα πούλαγα. Απλά δεν είχε φτάσει στα αυτιά της ασφάλειας ότι υπάρχουν τα βιβλία.
Η Ριάλδη όμως και με τα ίδια τα έργα που ανέβαζε σίγουρα είχε, την είχαν.
Ναι, επανειλημμένα είχαν έρθει.
Ναι.
Το αστείο είναι ότι έρχονταν.
Εσύ δηλαδή κατάφερες σε όλη τη διάρκεια της Χούντας και πέρασες κάτω από το ραντάρ? Γιατί ξέρω μερικά πράγματα που δεν ξέρω κατά πόσο θέλεις να τα πεις δημόσια, τα οποία μου λένε ότι όχι μόνο δεν πέρασες κάτω από το ραντάρ, αλλά το ραντάρ σε βρήκε κανονικότατα.
Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι και σύντροφοι εκείνης περίοδου που έχουν ασχοληθεί με αυτά, εγώ από τότε που έπεσε η Χούντα αποφάσισα ότι δεν θα συζητώ για αυτά τα θέματα. Ήταν κάτι τα οποία είχαν σχέση με μένα προσωπικά και δεν, όχι να τα προβάλλω και να κερδίσω κατά κάποιο τρόπο τον θαυμασμό.
Όχι να τα εξαργυρώσεις.
Ναι.
Ωραία,
ποτέ δεν θέλησα να το κάνω αυτό. Σε σχέση όμως με το βιβλιοπωλείο και με τις επιλογές των βιβλίων, πέρασα από κάτω από την ασφάλεια. Έρχονταν συνήθως για να κάνουν παρατηρήσεις, για να κλείσουν 2-3 μέρες στο θέατρο για το έργο που έπαιζε, αλλά δεν τους έκοβε ποτέ να ανέβουν απάνω, ούτε ξέραν ότι απάνω υπήρχε το βιβλιοπωλείο.
Ότι υπήρχε το φουαγέ.
Αυτό το ανακάλυψαν, δεν ξέρω πώς, όταν έγινε η αλλαγή με τον Ιωαννίδη, όπου τότε, μετά μέσα στο Πολυτεχνείο που εγώ κρυβόμουνα, εκείνη την περίοδο ανεβήκαν πάνω στο, πήγαν στο θέατρο που ήταν κλειστό, ανέβηκαν όμως με το «Έτσι θέλω» πάνω στο φουαγέ και πήραν όλα τα βιβλία, τα σηκώσανε όλα και
πήγαν. Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά πια ήταν αργά, δηλαδή δούλευε ήδη 3 χρόνια από το 72.
Ναι, ναι. Και με όσους έχω συζητήσει και από όσο θυμάμαι, εγώ ήμουν μαθητής τότε στο γυμνάσιο, από όσο έχω συζητήσει πάντως με ανθρώπους που το ζήσανε και το Πολυτεχνείο, ζήσανε και τη Χούντα του Ιωαννίδη, που ήταν από πολλές απόψεις μια πολύ πιο σκληρή Χούντα από τη Χούντα του Παπαδόπουλου.
Σωστά.
Και σε όλους εκείνη την εποχή είχε δώσει και την εντύπωση ότι αυτό ήταν, παιδιά, τώρα έχουμε τη μοίρα της, θα έχουμε τη μοίρα της Ισπανίας του Φράνκο ή της Πορτογαλίας του Σαλαζάρ, θα έχουμε ή 50 ή 60 χρόνια μπροστά μας.
Σωστά, ναι.
Κανένας δεν φανταζόταν ότι θα έχουμε 8 μήνες σκάρτους. Με το αίμα της Κύπρου φυσικά. Λοιπόν, οπότε μετά από το φουαγέ της Μαριέτας Ριάλδη, στο θέατρο της Μαριέτας Ριάλδη.
Είχα πολύ καλούς φίλους από πιο παλιά ακόμα μέσα στην Χούντα, τη Μαρία τη Δημητριάδη και το Θάνο Μικρούτσικο. Εκείνο την περίοδο αντίστοιχα από το 72 και ύστερα που άρχισε να κινείται ο κόσμος, είχαν ανοίξει την Μποάτ Ορίζοντες και μετά την Μποάτ Χνάρη στην Πλάκα, όπως ήταν η Μποάτ που τραγουδούσε ο Ξυλούρης με του Μαρκόπουλου όλα τα... Ξεχνάω τώρα και το όνομα πώς λεγόταν, ίσως το θυμάσαι εσύ.
Ναι, όχι, είμαι μικρός, Γιώργο.
Εντάξει, θα τα έχεις διαβάσει όμως μετά.
Εγώ είμαι μόνο 67 χρονών, λοιπόν είμαι πουρότεκνο.
Ναι. Έτσι όπως το είπες, θα με θεωρούν 80, δεν είμαι ακόμα.
Όχι, όχι, όχι. Αλλά ήμουν μαθητής γυμνασίου, δεν πήγαινα στις Μποάτ ακόμα.
Ναι.
Λοιπόν, οπότε ναι, δεν θυμάμαι το όνομα. Δεν ξέρω αν το έμαθα ποτέ. Για πες.
Και εκεί ήταν, τραγουδούσαν και στους Ορίζοντες και μετά στο Χνάρι. Τραγουδούσε η Μαρία Δημητριάδη, η Αφροδίτη Μάνου, η αδελφή της. Ο Θόδωρος Δημήτριεφ που τον χρησιμοποίησε και στο Άξιον Εστί μετά. Ο Πασπαράκης. Έπαιζε μπάσο ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος και έπαιζε πιάνο ο Θάνος ο Μικρούτσικος. Εκεί λοιπόν είχα στήσει και εκεί δύο βιβλιοπολία αυτοσχέδια με κάποια από τα βιβλία, τα οποία το ένα κράτησε 1-2 μήνες, το άλλο κράτησε 3. Κάναν κάποιες επιδρομές η ασφάλεια και τα μάζευε όλα τα βιβλία. Απλά το ξαναστήναμε μετά.
Και τι σημαίνει τότε να στείνεις ένα βιβλιοπωλείο? Δηλαδή πήγαινες αντίστοιχα εσύ ο ίδιος στους εκδοτικούς οίκους και έπαιρνες, ξέρω εγώ, παρακαταθήκη, κάποιους τίτλους?
Ναι,
πώς ακριβώς γινόταν?
Όχι όπως είναι τώρα η παρακαταθήκη, ώστε να τα πάρεις δηλαδή με τιμολόγιο επιπιστώσει και να τα χρωστάς μετά να τα ξοφλήσεις. Ουσιαστικά δεν υπήρχε ούτε καν χαρτί με το οποίο φαινόταν ότι τα έχω πάρει. Στηριζόταν στην καλή πίστη.
Ναι, αν τα πουλάγες, τα πουλάγες. Αν δεν τα πουλάγες,
και του εκδότη. Θα μπορούσα κάλλιστα δηλαδή εγώ να είμαι ένας άνθρωπος που εξαφανιζόταν, να τα έχει πουλήσει.
Σωστά.
Και να φύγει. Είχα άριστες σχέσεις και με την Ανά την Καλιανέση και με τον Καρίδη στον Ίκαρο, με την Ανά στον Κέδρο, και ουσιαστικά έπαιρνα περισσότερο από αυτά τα βιβλία, λογοτεχνία και ποίηση. Ο Κέδρος, αν θυμάσαι, μάλλον από αυτά που ξέρεις μετά, είχε αρχίσει και έβγαζε βιβλία όλων αυτών των συγγραφέων που με υπονοούμενα μπορούσαν να παρουσιάσουν κάποια πράγματα ή που δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν.
Ναι, βέβαια.
Οι λογοκριτές από το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου, ας πούμε, που δεν ξέρανε τι ακριβώς είναι και γιατί.
Έτσι, και είχε βγάλει και τα 18,
τα 18 κείμενα 18 και τα νέα κείμενα. Ναι.
Θεωρείται γενικώς, είχε τη φήμη του ροζ εκδοτικού οίκου, του ροζ με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο κόκκινος όσο ήταν η σύγχρονη εποχή.
Ναι, περισσότερο ήταν αντιδικτατορικός, έτσι τον είχαν παρουσιάσει, όχι τοποθετημένος κομματικά κάπου.
Ναι, ναι. Και τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια, στην ουσία η ελληνική λογοτεχνία είχε χωριστεί ανάμεσα στην εστία και τον Κέδρο. Δηλαδή η συντηρητικότερη πλευρά ήταν στην εστία.
Στην εστία.
Και η πιο παραδοσιακή, και η γενιά του 30, και από συγγραφείς όμως οι οποίοι είχαν πρωτοβγεί στην εστία, όπως ο Σαμαράκης, όπως ο Βασιλικός, πολύ ο Πλασκοβίτης, μετά είχαν μεταπηδήσει στον Κέδρο για πολλά χρόνια. Αυτοί ήταν οι δύο πυλώνες πάντως. Και φυσικά όλοι οι άλλοι με τον Ίκαρο στην ποίηση να...
Όπου και εκεί περισσότεροι έγιναν γνωστοί από την μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη σε πολλά από τα τραγούδια, ή του Ελίτη ή του Ρίτσου αντίστοιχα που ήταν στον Κέντρο, και τράβηξα την περιέργεια νεαρών, ας πούμε, που δεν είχαν τον μέχρι
τότε. Όχι γνωστοί, γίναν γνωστοί από αυτό. Δηλαδή είναι τρομακτικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο Σεφέρης πουλάγε 300-400 αντίτυπα και τόσα πουλάγε και ο Ελίτης. Λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης στην ουσία γνωστοποίησαν αυτούς τους ανθρώπους, τους έκαναν ευρέως γνωστούς στο ελληνικό κοινό, και σε αυτή την ακολουθία φυσικά ήρθε και ο Μαρκόπουλος και ο Μικρούτσικος και ο Ξαρχάκος. Όλοι αυτοί φέρανε την ποίηση στα σπίτια που αλλιώς δεν θα έμπαινε. Ως αντίτυπο δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να μπει στα σπίτια. Εσύ πότε ξεκινάς λοιπόν να έχεις ένα βιβλιοπωλείο και όχι ένα φουαγέ σε ένα μουσικό χώρο ή σε έναν θεατρικό χώρο?
Αυτά τα είχα μέχρι τις αρχές του 1974. Τρεις-τέσσερις μήνες πριν πέσει η Χούντα, αποφασίζουμε με τη Μαρία τη Δημητριάδη, που ήδη τις είχαν κλείσει την ΠΟΑΤ, να ανοίξουμε ένα κανονικό βιβλιοπωλείο. Βρίσκουμε αυτή την τρύπα, όπως τη λέει, έλεγα και ο κόσμος, ας πούμε, στην Οδό Κιάφα, στον πεζόδρομο μεταξύ Ζωδόκου Πηγής και Ακαδημίας, και ανοίξαμε το βιβλιοπωλείο εκεί.
Εδώ να πούμε, γιατί μας ακούνε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο επίσης. Γιατί το Earth News Radio είναι το πρώην πρώτο πρόγραμμα, οπότε ακούγεται σε πάρα πολλά μέρη. Να πούμε λοιπόν ότι να το ορίσουμε ως τοποθεσία. Η Κιάφας είναι κέντρο από κέντρο, δηλαδή είναι στην καρδιά της Αθήνας, και ταυτόχρονα είναι ένας μικρός δρόμος, ένας μικρός απομονωμένος δρόμος. Οπότε δίνει και τη...
Πολλοί δεν την προσέχουν καθόλου όπως ανεβαίνουν βιαστικοί την Ακαδημία.
Εξού και χρησιμεύε ως καταφύγιο για ορισμένους που θέλανε να κρυφτούν. και που φαντάζομαι σε κάποιες περιόδους μπορεί και να θέλουν να κρυφτούν και πραγματικά, έτσι, όχι για τους αστείους λόγους που θέλανε.
Συνέβαινε και στο βιβλιοπωλείο αυτό, ακριβώς, τον πρώτο καιρό μετά ακριβώς, που έπεσε.
Ακριβώς. Λοιπόν, και βρίσκεται αυτό το κτίριο μαζί με τη Δημητριάδη, στην Κιάφας.
Ναι.
Και έτσι ξεκινάει η περιπέτεια του χναριού, του βιβλιοπωλείου χναριού.
Ανοίγομαι σε περισσότερους εκδοτικούς οίκους, με εμπιστεύονται όλοι και μπορώ και καταφέρνω και το γεμίζω με τα βιβλία αυτά ακριβώς που ήθελα να έχω να πουλάω. Θα κάνω μια μικρή παρένθεση. Ταυτόχρονα όμως είχα ανοίξει το βιβλιοπωλείο στο φουαγέ του κινηματογράφου στούντιου. Ο Σωκράτης Καψάσκης ήταν φίλος. Εκεί ήταν ο Γιώργος Κοτανίδης. Ναι. Το άφησε από κάποια στιγμή ύστερα με το που έπεφτε τότε εκείνη την περίοδο η δικτατορία και το ανέλαβα εγώ. Και είχα και το βιβλιοπωλείο εκείνο. Ήμουνα δηλαδή την ημέρα ήμουνα στο βιβλιοπωλείο και τροβάρα βράδυ έτεχα στον κινηματογράφο στις πρώτες κινηματογραφικές προβολές που έκανε τότε και που μαζευόταν όλος ο νεαρός κόσμος και εκεί.
Ναι, και γιατί πρέπει πάλι να πούμε ότι το στούντιο μαζί με την Αλκιονίδα ήταν οι δύο αρχιετυπικοί κινηματογράφοι που είναι συνδεδεμένοι με την εφηβεία μας και με τα νεανικά μας χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ειδικά σε ανθρώπους σαν και εμένα που ήμουν και κυψελιώτης, δηλαδή ήμουν και κοντά στην πλατεία Αμερικής και προς τα κάτω που είναι το στούντιο, αλλά κοντά και στην Ιουλιανού μέσω του Άλσους που ήταν η Αλκιονίδα. Αυτοί οι δύο κινηματογράφοι ήταν σχολεία. Σχολεία και από το είδος των ταινιών που διαλέγανε, τον προσανατολισμό και τον πολιτικό και τον ιδεολογικό, αλλά κυρίως ότι λειτουργούσαν ως στέκια και λειτουργούσαν ως στέκια να δούμε ανθρώπους που δεν μπορούσαμε να τους δούμε. Για να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι, θυμάμαι το Μεγαλέξανδρο του Αγγελόπουλου. Τον είδα στην Αλκιονίδα μαζί με τον Θανάση Βέγκο. Τώρα, να βλέπεις τον Θανάση Βέγκο, ο οποίος όλο του το σώμα, όλη του η κίνηση, όλη του η ιδιοσυγκρασία έχει συνδεθεί με την κίνηση, την υπερκινητικότητα για την ακρίβεια. Να τον βλέπεις να παρακολουθεί την πιο αργή ταινία από τις αργές ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου και να προσπαθεί να ελέγξει το σώμα του, αλλά ταυτόχρονα να έχει απέραντο σεβασμό. Δεν είχε παίξει ακόμα σε ταινία του Αγγελόπουλου, έπαιξε αργότερα, αλλά ο σεβασμός που είχε απέναντι στον δημιουργό να πρέπει να τον κρατάει στο κάθισμα σε ένα μαρτύριο ταντάλιο, δεν ξέρω. Και εγώ να είμαι δίπλα ένα παιδάκι που να παρακολουθώ περισσότερο το Βέγκο παρά την ταινία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τέτοιες εμπειρίες είχαμε τότε, διότι αυτά ήταν πολιτιστικά κέντρα, δεν ήταν κινηματογράφοι στην πραγματικότητα. Ήταν συναντήσεις ανθρώπων από όλες τις γενιές και επειδή λόγω πολυτεχνείου υπήρχε και μια νεολατρεία και υπήρχε και μια διάθεση απέναντι στους νέους να ανεχτούμε οτιδήποτε κάνανε οι νέοι. Το θεωρούσαμε δεδομένο οι παλιότεροι απέναντι μας, το οποίο κατέληξε σε θράσος από την δικιά μας πλευρά. Είχαμε την ευκαιρία τότε να συναντήσουμε ανθρώπους σαν τον Θοδωράκη, σαν τον Κακογιάννη, σαν τον Βέγκο, που δεν υπήρχε περίπτωση σε οποιαδήποτε άλλη ιστορική περίοδο να πέσουν οι μπάρες. Εγώ, ας πούμε, το Σαμαράκι το γνώρισα 14 χρονών. Δεν υπήρχε άλλη περίοδος που ένας μαθητής να πάρει μάλλον ένας συγγραφέας ένα μαθητή τηλέφωνο επειδή τον άκουσε κάπου να πει κάτι. Όλα αυτά αυτές οι μπάρες ανάμεσα στις γενιές πέσανε μονάχα τα πρώτα μεταπολιτευτικά χρόνια.
Γιατί και αυτοί οι συγγραφείς ήθελαν και αγαπούσαν τα νέα παιδιά. Πιθανά θα θυμάσαι, ερχόσουν τακτικότατα στο βιβλιοπωλείο, θα θυμάσαι τον Σαμαράκη, μια και μιλήσαμε για αυτόν, τον Αντώνη, να είναι στο βιβλιοπωλείο μέρα παραμέρα, να συζητάει με τον κόσμο, να είναι έτσι προσιτός. Ήταν πολύ εύκολο να γνωρίσεις πολλούς συγγραφείς από εκείνη την περίοδο. Και αυτό ήταν και...
Ναι, γιατί ήταν στέκια τα βιβλιοπωλεία.
Αυτό μου έδωσε και μια ιδέα τότε και... Ήμασταν ίσως το πρώτο βιβλιοπωλείο που το κάναμε αυτό, από το 1975 ξεκίνησα, να ξεκινήσω τις βραδιές συντροφιάς, όπως τις είχα ονομάσει, να παρουσιάζουμε έναν συγγραφέα, έναν ποιητή, έναν μουσικό, να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο και να μιλάει μαζί τους, να συζητάει και να εξηγεί γιατί έγραψε αυτό το βιβλίο, πώς το σκέφτηκε. Κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα αυτό. Για να σου δώσω να καταλάβεις, τον πρώτο καιρό η πρώτη που παρουσίασα ήταν η Έλλη Αλεξίου και ο Ρώτας. Μετά ήταν η Κοστούλα Μητροπούλου.
Άνθρωποι που οι οποίοι φύγαν από τη ζωή λίγα χρόνια μετά.
Μια πολύ ωραία βραδιά ήταν με τον το Γιάννη Κάτρη για το βιβλίο του Γέννηση του Νεοφασισμού στην Ελλάδα, το οποίο ήταν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο εκείνη την περίοδο.
Ναι. Και μιλάμε πάντοτε, αυτό πρέπει πριν πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό στους ακροατές είναι ότι μιλάμε για μια απόλυτα διαφορετική εποχή από τη σημερινή. Δηλαδή χωρίς social media, χωρίς κινητά. Οι άνθρωποι κοιτάζαν ο ένας τον άλλον στα μάτια, δεν είχαν κάποια συσκευή μπροστά τους για να κοιτάνε. Θέλανε να συναντήσουν ο ένας τον άλλον. Πηγαίνανε ακόμα και στα μπάρ, όταν πηγαίνανε για να δουν τον άλλον και όχι για να δουν το κινητό τους σε άλλο χώρο.
Ακριβώς, σωστά.
Λοιπόν, όλο ήταν ένα εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, εγώ δεν νιώθω ότι από εκείνη την εποχή μας χωρίζουν τα τυπικά 50 χρόνια, ο μισός αιώνας που μας χωρίζει. Εγώ νιώθω ότι μας χωρίζουν 3-4 αιώνες από πλευράς νοοτροπίας των ανθρώπων. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με το Γιώργο Τσιλδερίκη και το θρυλικό Χνάρι.
I tried. News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε, όποτε έχετε χρόνο και διάθεση, να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Τσιλδερίκη, την ψυχή, τον ηθήνοντα νου του θρυλικού πλέον βιβλιοπωλείου, το Χνάρι, το οποίο λειτουργήσε από το 1974 έως το 2003, αλλά μιλάμε και για τις παρεμφερείς δραστηριότητες γύρω από το Χνάρι, με επίκεντρο το Χνάρι, συμπληρωματικές πολλές φορές, όπως μία από αυτές ήταν και το περιοδικό Χνάρι, με τον Ανδρέα Παγουλάτο. Τι ακριβώς ήταν το περιοδικό? Ήταν αυστηρά λογοτεχνικό περιοδικό?
Ναι, ήταν περισσότερο, είχε μέσα τάσεις του γαλλικού νεορεαλισμού. Παρουσίαζε τον Αλτουσέρ και πολλούς από εκείνη την περίοδο. Αυτό δεν, εγώ, η σχέση που είχαμε το περιοδικό ήταν περισσότερο ο χώρος που μπορούσα να το διαθέτω. Ουσιαστικά εκείνος το έβγαζε και εκείνος έκανε την επιλογή. Το διαθέταμε και από κάποια στιγμή και ύστερα μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, γιατί εκείνος ασχολείται και με άλλα πράγματα, έφευγε πάλι στη Γαλλία πολλές φορές, το εκδώσαμε εμείς. Δεν βγήκαν πολλά τεύχη, βγήκανε 2-3 τεύχη. Μετά από κάποια στιγμή βγήκε ένα τεύχος «Τα Χνάρια», ναι, και μετά σταμάτησε γιατί έφυγε πάλι και στο Παρίσι ο Ανδρέας. Ήταν ένα πρωτοποριακό περιοδικό.
Ναι. Πάντως βλέπω ότι οι δραστηριότητες, οι πολιτιστικές δραστηριότητες συνεχίζονται σε πολλούς διαφορετικούς τόπους παράλληλα με το Χνάρι. Βλέπω, ας πούμε, ότι επειδή ζεις εκείνο τον καιρό στον Οροπό, έχεις και συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή με βάση το πνευματικό κέντρο του Οροπού. Υπήρξε και ένα παιδικό φεστιβάλ στον Οροπό αργότερα.
Αυτό έγινε όταν έκλεισα το βιβλιοπωλείο μετά το 2000. Ναι. Για την ακρίβεια άρχισε 1-2 χρόνια πριν το κλείσω, γιατί ζούσα εκείνη την περίοδο στον Οροπό.
Ναι, από το 2000. Ενώ έκλεισε το βιβλιοπωλείο το 2003.
Ήξερα τον Γιώργο τον Γαβριήλ, το δήμαρχο εκείνη την εποχή, ο οποίος είχε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί με τα πολιτιστικά, τα ανέλαβα εγώ. Είχαμε φτιάξει το πνευματικό κέντρο. Ήμουνα και ειδικό σύμβουλο στο Δήμο τα πρωινά. Και εκτός από τις δραστηριότητες που είχαμε μέσα στο πνευματικό κέντρο, κάναμε κάθε Σεπτέμβρη ένα παιδικό φεστιβάλ. Ήταν το πρώτο παιδικό φεστιβάλ πάλι που είχε γίνει. Όπου έρχονταν παιδιά από όλη την Αττική. Κράταγε 10-15 μέρες, γινόταν σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού, με συλλόγους που ενδιαφέρονταν για το παιδί και με όλους τους καθηγητές και δασκάλους της περιοχής που διέθεταν το χώρο της αίθουσες και ήταν και οι ίδιοι εκεί για να επιβλέπουν, γιατί οι γονείς ξέρανε ότι για 10 μέρες το Σεπτέμβριο, πριν αρχίσουν λίγο τα σχολεία, θα μπορούσαν να έρθουν, να αφήσουν τα παιδιά τους και να ασχοληθούν με εργαστήρια, με εκδηλώσεις, άλλες και με συναυλίες το απόγευμα ή θεατρικές παραστάσεις παιδικές.
Ναι. Και με δανειστικές βιβλιοθήκες επίσης και στο Λύκειο, στο Πορτοράφτη και στο Πνευματικό Κέντρο του Οροπού.
Ναι, τα βιβλία τα οποία είχα το βιβλιοπωλείο, έκανα μια δανειστική βιβλιοθήκη στο Πνευματικό Κέντρο στον Οροπό και πολλά άλλα μετά τα οποία τα είχα μαζί μου τα έδωσα πρόσφατα πριν από ένα χρόνο στο Λύκειο Οροπού, στο Λύκειο Πορτοράφτη.
Ξέρεις τι παρατηρώ, Γιώργο, μιλάμε πάντοτε με τον Γιώργο Τσιλδερίκη, ότι είναι τόσο συνυφασμένη η ζωή του βιβλιοπωλείου με την ευρύτερη πολιτιστική ζωή, με κάθε είδους εκδηλώσεις, και αυτό έρχεται τόσο σε ρήξη, αν θες, τέλος πάντων σε αντιδιαστολή με τη σημερινή εικόνα βιβλιοπωλείων σούπερ μάρκετ, όπου είναι κάποιες απλές επιχειρήσεις που δεν συνδέονται με την πολιτιστική ζωή του τόπου. Και ταυτόχρονα, λυπάμαι που το λέω πάντως με τα λόγου γνώσεως, ότι πολλοί από τους σημερινούς βιβλιοπόλες δεν έχουν καν τα εφόδια ή την όρεξη να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή να σε ενημερώσουν, να ενδιαφερθούν πρώτα απ' όλα, να εξατομικεύσουν τον κάθε αναγνώστη, τα δικά του ενδιαφέροντα και να του προτείνουν, να τον προσανατολίσουν μέσα σε αυτό το λαβύρινθο των εκδόσεων προς τα που να πάει. Δεν βλέπω αυτό τον παλαιάσκοπης βιβλιοπόλη όπως ήσουν εσύ, δεν τον βλέπω να επιζεί σήμερα σε μαζική σούπερ μάρκετ λογική.
Την περίοδο εκείνη είχα εγώ το βιβλιοπωλείο, εγώ δεν είχα σχέση ούτε με συγγραφή βιβλίων, ούτε τα περισσότερα μικρά βιβλιοπωλεία πάλι όμως τότε που είχαν, τα είχαν ποιητές, λογοτέχνες, τα είχε ο Κοντός, τον Ινίοχο, ο Κοντός μαζί με τον Θανάση τον Ιάρχο, ήταν ο Μιχάλης Ογκανάς με το βιβλιοπωλείο Δέντρο, μετά έβγαλε το περιοδικό Δέντρο. Και πολλοί άλλοι έτσι. Ήταν λογικό λοιπόν να ξέρουν το βιβλίο.
Το Δέντρο είχε άλλη διεύθυνση, το περιοδικό. Είχε το Ουδέλη μαζί με τον...
Ναι, αρχικά νομίζω ήταν και ο...
Ήταν και ο Γκανάς μαζί τους.
Ναι. Ναι. Εκείνη την περίοδο λοιπόν αυτοί όλοι ενδιαφέρονταν. Οι ίδιοι επέλεγαν τα βιβλία
μαζί
και οι ίδιοι πρότειναν.
Ναι.
Μπράβο, ναι. Και οι ίδιοι πρότειναν. Τώρα είναι τα πολύ μεγάλα βιβλιοπωλεία τα οποία έχουν υπαλλήλους. Είναι λογικό οι υπαλλήλοι που θα πάρουν και που δεν θα γίνει μια επιλογή υπαλλήλων οι οποίοι ξέρω έχουν διαβάσει πολλά βιβλία να είναι πιο συγκρατημένοι, γιατί δεν είναι σίγουροι σε αυτό που θα προτείνουν αν είναι σωστό βιβλίο, αν έχει καλή μετάφραση. Υπάρχουν όμως και τώρα πολλά μικρά βιβλιοπωλεία στην περιφέρεια τα οποία θέλω να πιστεύω από αυτά που διαβάζω και από αυτά. Δεν έχω πάει σε κάποιο από αυτά λέει, τα τελευταία χρόνια, αλλά διαβάζω για κάποια από αυτά ότι οι άνθρωποι αυτοί τα αντιμετωπίζουν με μεράκι και πρέπει να οι ίδιοι να προτείνουν τα βιβλία τους. Υπάρχουν. Δεν είναι τόσα πολλά. Και τότε ήταν όλα μαζεμένα από τη Σόλωνος μέχρι τα Εξάρχεια.
Έτσι. Η ειδοποιώς διαφορά σήμερα είναι αυτό που είπες. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Δεν είναι όμως το κέντρο της πόλης.
Ναι.
Δεν υπάρχει πια η Σόλωνος με την έννοια που υπήρχε η Σόλωνος που από το ένα της άκρο ως το Σύνταγμα πάνω ήταν παντού βιβλιοπωλεία.
Και εκδόσεις.
Και εκδόσεις, ναι. Δεν είναι αυτό το κέντρο πια. Υπάρχουν πολλά περιφερειακά. Το Ζάτοπεξ, την Καλυθέα, πολλά, πολλά, τα οποία κάνουν και πάρα πολύ σημαντικές εκδηλώσεις.
Ναι.
Αλλά πλέον έχει... Δεν υπάρχει ο συνεκτικός ιστός, εκείνη η δύναμη η οποία θα σε στείλει σε ένα μέρος συγκεκριμένο.
Και δεν υπάρχει, να συμπληρώσω, η διάθεση από τα έντυπα, τις εφημερίδες τις καθημερινές, να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Δηλαδή όλες οι εφημερίδες και οι λεγόμενες προοδευτικές δημοκρατικές δεν ασχολούνται. Εκείνη την περίοδο μια μικρή εκδήλωση αποφάσιζα να κάνω, έστελνα δελτίο τύπου και αμέσως την επόμενη μέρα τα νέα το είχαν στο Χνάρι, θα γίνει η τάδε εκδήλωση, θα παρουσιάσει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου το δίσκο του. Αυτό το πράγμα τώρα, και να αποφασίσει ένα μικρό βιβλιοπωλείο να στείλει ένα δελτίο τύπου στις μεγάλες εφημερίδες, δεν θα το φιλοξενήσουν.
Ναι,
δεν θα το προβάλλουν.
Ακριβώς, ακριβώς. Τουλάχιστον στην έντυπη μορφή. Μπορεί να το βάλουν στην ηλεκτρονική τους έκδοση.
Δεν βοηθάει.
Σίγουρα έχει αλλάξει και η νοοτροπία και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, το πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα την πολιτιστική ζωή. Πώς αντιμετωπίζουν γενικότερα τους ανθρώπους του πολιτισμού. Δηλαδή θυμάμαι ότι παλιά είχαμε πάντοτε μία θέση στα πάνελ ως εκπρόσωποι της κοινωνίας. Καλούσαν πάντοτε έναν συγγραφέα, καλούσαν πάντοτε έναν καλλιτέχνη να μιλήσει για τη δουλειά του ή να μιλήσει, να εκφράσει την κοινωνία. Τώρα ούτε ως φίκους δεν μας θέλουν στα πάνελ. Έχει, πώς να σου πω, εξαχριωθεί. Υπάρχει ένα είδος τηλεόρασης το οποίο κατέβηκε από τα μετά τα μεσάνυχτα, ένα είδος trust TV σκουπιδοτηλεόρασης η οποία κατέκλυσε όλες τις ζώνες.
Όλες και όλες τις ώρες, ναι.
Ναι, από το πρωί πήγε στο μεσημέρι, πήγε μετά στην prime zone, παντού. Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτού του είδους πολιτιστική ζωή που υπήρχε πριν. Δεν υπάρχει και η διάθεση, δεν υπάρχει και το κοινό πιθανόν.
Ακριβώς αυτό, δεν υπάρχει το κοινό. Και αν υπήρχε το κοινό και υπήρχε τηλεθέαση, θα το κάνανε, θα είχαν ειδικές εκπομπές. Τη στιγμή που βλέπουν ότι δεν υπάρχει το κοινό και το κοινό ενδιαφέρεται για κουτσομπολίστικες εκπομπές, είναι λογικό να αδιαφορούν για μας.
Μονάχα που αυτό έγινε σαν ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας, Γιώργο. Δηλαδή το κατασκευάσαν αυτό το κοινό. Όταν υπάρχουν άνθρωποι, εννοώ κάποια χρυσά αγόρια ή κορίτσια, πιθανόν στελέχη, μεγαλοστελέχη τηλεοπτικών σταθμών, που σου λένε ότι αυτή η εκπομπή δεν τη βλέπει κανένας, βάλτε μετά τα μεσάνυχτα. Και αυτοί που έχεις μετά τα μεσάνυχτα θα τη δούνε πολύ, κατέβασε την προς τα κάτω. Στην ουσία το φτιάχνεις μετά αυτό το κοινό. Τη βάζεις μετά τα μεσάνυχτα την εκπομπή, δεν τη βλέπει κανένας, αυτοεκπληρούμενη προφητεία, άρα δικαιώνεσαι. Η διαφημιστική πίτα ακολουθεί το σε ποια ζώνη υπάρχει η κάθε εκπομπή και με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεις πια το κοινό σου. Διαμορφώνεις ένα κοινό το οποίο τις περισσότερες ώρες του 24ωρου που έχει ξύπνιο το μυαλό του, που μπορεί να παρακολουθήσει μια εκπομπή έρευνας, ένα ρεπορτάζ, ένα πολιτιστικό δρόμενο, δεν υπάρχει αυτό για να το δει και το προβάλλουν εκπομπές έρευνας στις 2 τα μεσάνυχτα όταν κοιμάσαι. Λοιπόν, αυτό είναι μια τρέλα, μια διανοητική τρέλα, όχι μόνο στην Ελλάδα, διεθνώς, η οποία έχει επικρατήσει, έχει γίνει αυτό το κοινό. Και αυτό το κοινό φυσικά δεν μπορεί να ακολουθήσει τις εκδηλώσεις.
Και ειδικά στα ιδιωτικά κανάλια. Δηλαδή η εκπομπή δική σου σε ένα ιδιωτικό κανάλι δεν υπάρχει περίπτωση να...
Ναι, καλά, ούτε συζήτηση. Ακόμα και στη δημόσια τηλεόραση δεν υπάρχει. Πόσο μάλλον υπάρχει ως εξαίρεση κάποιες φορές. Πόσο μάλλον η ιδιωτική είναι το νεκροταφείο του πολιτισμού από πάρα πολλές απόψεις. Πες μου, νοσταλγείς αυτή την εποχή. Γενικώς είμαστε σε μια ηλικία, έχω μπει και εγώ σε αυτή την ηλικία που η νοσταλγία παίζει κυρίαρχο ρόλο. Για καλό και για κακό. Δηλαδή πολλές φορές εξειδανικεύουμε και τα πράγματα δεν ήταν πάντα πολύ ωραία.
Εννοείται ότι την νοσταλγώ. Έχω όμως και μια ικανοποίηση για όλη εκείνη την περίοδο, ότι μπόρεσα σε εισαγωγικά να γνωρίσω αξιόλογο κόσμο, να παρουσιάσω αυτόν τον κόσμο μέσα από το βιβλιοπωλείο, να αποκτήσω πολύ καλούς φίλους που διατηρώ μέχρι τώρα. Δεν θα μιλήσω ονομαστικά, αλλά μέσα από το βιβλιοπωλείο περάσανε καθηγητές πανεπιστημίου, διάσημοι συγγραφείς.
Να μιλήσεις ονομαστικά, γιατί να μην μιλήσεις. Δηλαδή, άμα δεν μνημονεύουμε τα ονόματά τους και στις εκπομπές βιβλίου, πότε θα τα μνημονεύσουμε.
Εσύ είχες μια εικόνα από την εκδήλωση που έγινε το 19 το Μάρτιο στο Polis Art Café.
Αυτό μόλις πήγα να σου πω, ότι στις 26 Μαρτίου του 19 έγινε μια εκδήλωση, μια τιμητική βραδιά στο Polis Art Café για το Χνάρι. Και που με πιάνει μελαγχολία όποτε τη σκέφτομαι και όποτε τη βλέπω. Βλέπω και στο YouTube πολλές φορές που υπάρχουν αποσπάσματα από αυτή τη βραδιά και τις φωτογραφίες που έχεις ανεβάσει και στον ιστότοπο για το Χνάρι, για το βιβλιοπωλείο Χνάρι. Με πιάνει νοσταλγία, γιατί το σαν προσκλητήριο τεθνεότων τη βλέπω περισσότερο. Σκέφτομαι αυτά τα τελευταία, από το 19 περάσανε 7 χρόνια. Εντάξει.
Ναι.
7 χρόνια και κάτι. Μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια κυριολεκτικά έχει θεριστεί το πολιτιστικό τοπίο. Δηλαδή οι άνθρωποι που φύγαν από τη ζωή μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια και που εκείνη τη βραδιά για να σε τιμήσουν και να τιμήσουν, εγώ νομίζω, και τα νιάτα τους. Να τιμήσουν τις αναμνήσεις τους. Να τιμήσουν το τι ήταν οι ίδιοι κάποτε. Βρεθήκαν εκεί ενωμένοι. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί παρά να σου προκαλεί νοσταλγία και μελαγχολία.
Υπάρχουν απώλειες, όχι τόσες πολλές από την εκπομπή γενικά, υπάρχουν απώλειες. Εσύ ήσουν στο πάνελ και θα θυμάσαι τους υπόλοιπους όλους συνομιλητές σου.
Ναι, τους θυμάμαι, αλλά θέλω να τους αναφέρεις και εσύ. Πολλούς, όπως ανέφερες στην αρχή, Ο Κοτανίδης δεν είναι πια μαζί μας, που όπως είπες τον είχες γνωρίσει όταν είχε το φουαγέ του στούντιο.
Ο Σάμις ο Γαβριηλίδης.
Ο Σάμις ο Γαβριηλίδης. Ο Θάνος ο Μικρούτσικος ήταν ήδη πολύ άρρωστος.
Είχε έρθει η γυναίκα του ακριβώς. Και διάβασε μια επιστολή για το βιβλιοπωλείο.
Ναι. Λοιπόν, ναι, και άλλοι. Και άλλοι.
Και ο Ευτύχης Μπιτσάκης ήταν ήδη πολύ μεγάλος που είχε έρθει και μίλησε. και που ήταν μια πολύ έτσι ευχάριστη έκπληξη για μένα το ότι δέχτηκε να έρθει να μιλήσει. Υπήρχαν μια σειρά από καθηγητές πανεπιστημίου, από τον Νίκο το Θεοτοκά, τον Νικόλα το Θεοχαράκη, στείλαν επιστολές και μιλήσανε ο Αντώνης Αντωνίου. Ο Αντώνης Αντωνίου ήταν εκεί, ο Θανάσης Παπαγεωργίου.
Ναι, ναι. Ναι, άνθρωποι που ακόμα βρίσκονται στη ζωή, αλλά που εντάξει θυμάσαι πάντοτε τα καλύτερα τους χρόνια. Κυρίως τα θυμούνται και εκείνοι και τα συνδυάζουν πάντοτε με τόπους. Και το Χνάρι ήταν ένας από αυτούς τους τόπους.
Οι περισσότεροι από αυτούς και τους λογοτέχνες και τους καθηγητές τώρα πια πανεπιστημίου ήταν φοιτητές που έρχονταν τότε στο βιβλιοπωλείο και το είχαν γνωρίσει και κρατήσαμε αυτή τη σχέση από τότε.
Ναι, ναι. Ωραία. Τώρα ασχολείσαι με κάτι αντίστοιχα πολιτιστικό?
Όχι.
Όχι.
Τώρα είμαι ένας απλός συνταξιούχος.
Έχεις αποσυρθεί, λογικό είναι.
Αλλά η τελευταία μου ασχολία ήταν περίπου το 2010 όταν κάναμε το τελευταίο παιδικό φεστιβάλ στον Οροπό.
Ναι. Αλλά ήδη η κληρονομιά που έχεις αφήσει με αυτό το, κυρίως με το βιβλιοπωλείο, αλλά και όπως είπαμε και με όλες τις άλλες εκδηλώσεις, τις παράλληλες εκδηλώσεις. Αλλά ακόμα εγώ θα έλεγα και με την ίντριγκα, αυτό το μπαρ στη Θεμιστοκλέου στα Εξάρχεια, που ήταν πάλι μια άλλη εποχή για κάποια άλλα Εξάρχεια, δηλαδή πάλι το συνδυάζω νοσταλγικά.
Το μπαρ που λες, το άνοιξαμε το 81, το ξέρεις εσύ, ήσουν μέσα εκεί, μέχρι το 92.
Και άλλοι πρέπει να πω, που αργότερα γίναν γνωστοί, που ο Λοβέρδος ας πούμε.
Ο Λοβέρδος, ναι.
Ο βουλευτής δούλευε εκεί πέρα.
Ο Ανδρέας.
Ο Ανδρέας ο Λοβέρδος. Λοιπόν, ναι, ήταν ένα σημείο συνάντησης.
Μπράβο, δεν το ανοίξαμε, να το εξηγήσω, δηλαδή δεν το ανοίξαμε ευκαιρία τώρα, είναι μόδα τα μπαρ, πάμε να βγάλουμε κάποια χρήματα. Το ανοίξαμε τελείως τοπικά, με την έννοια ότι όλοι αυτοί οι φίλοι που μαζεύονται στο βιβλιοπωλείο, ξαναβρέθηκα τότε με τη Μαρία τη Δημητριάδη, μαζί το ανοίξαμε εκείνη την περίοδο, και με τη Στέλλα την Εστορίδου, μια άλλη φίλη. Όλοι αυτοί οι φίλοι θέλουν το βράδυ να πάνε να πιούν ένα ποτό που να είναι σωστό, να μην είναι νοθευμένο, να κάτσουν, να μιλήσουν μεταξύ τους. Δεν ανοίγουμε λοιπόν ένα μπαράκι κάτω εκεί που ήταν όλα τα μπαράκια στα Εξάρχεια. Το Νταντά ήταν εκείνη την περίοδο, ας πούμε, του ηθοποιού του Τσαπέκου.
Ακριβώς, λίγο ανοίγουμε, παρακάτω.
Ναι, δεν ανοίγουμε ένα μπαράκι να μαζεύονται όλοι εκεί, όπως και έγινε. Είχαμε το πιάνο, έρχονταν από το Διονύση Σαβόπουλο μέχρι την Μάνου, μέχρι το Θάνο. Παίζανε πιάνο, έρχονταν ο Ζουράρης ας πούμε με τον Κωστή Μοσκόφ εκείνη την περίοδο και παίζανε πιάνο. Η Σοφία Ιβόσου. Και αυτό γινόταν αφού κλείναμε, πέσαμε και στην περίοδο του Παπαθεμελή που είχε αποφασίσει τότε να κλείνει πιο νωρίς τα μαγαζιά.
Στις 2 η ώρα να κλείνει.
Βάζαμε λοιπόν ένα λουκέτο, σβήναμε τα φώτα και έμενε πάνω όλος ο κόσμος και παίζανε πιάνο και καθόμασταν εκεί μέχρι τις 5 το πρωί.
Ναι. Ναι, ακριβώς έτσι πώς συνδέονταν όλα γλυκά, δηλαδή σε έναν τέτοιο χώρο να βρίσκεις όλους αυτούς τους ανθρώπους και ταυτόχρονα να σε σερβίρει ο Λοβέρδος ή ο Μπαμπασάκης, ο Ίκαρος ή εγώ ή όσοι έχουν δουλέψει σε αυτή την περιοχή, η οποία ήταν και κέντρο πολιτισμού και ξύλο τρώγαμε. Καμιά φορά εγώ είχα φάει ξύλο στον Νταντά για την ακρίβεια, γιατί την ίδια περίοδο στα μέσα της δεκαετίας του 80, με τα γεγονότα στο Χημείο, κάνανε ντου τα ματ χωρίς διακριτικά σε αυτά τα μπαρ και μας βγάζαν έτσι έξω σαν Εβραίους και μας βάζαν στη σειρά να μας βάλουν στην κλούβα. Όλα αυτά συνδυαζόντουσαν με έναν τρόπο.
Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ίσως ήμασταν το μοναδικό μπαρ που δεν έγινε ποτέ φασαρία και δεν το κάψανε, γιατί είχαν κάψει και δίπλα άλλα μπαρ. Και αυτό πιστεύω ότι είχε σχέση με το ανοιχτό βιβλιοπωλείο που είχα, γιατί υπήρχε ταυτόχρονα και το βιβλιοπωλείο. Όλη την ημέρα μας στο βιβλιοπωλείο και το βράδυ πήγαινα στην Ίντρικα. Και που ήταν ανοιχτό σε όλα τα ρεύματα, εκτός από τα φασιστικά βιβλία και γενικά όλους αυτούς, υπήρχαν τα βιβλία από τους αναρχικούς μέχρι απλά λογοτεχνικά βιβλία. Αυτό το είχαν εκτιμήσει εκείνη την περίοδο, εξάλλου οι αναρχικοί ήταν ιδεολόγοι αναρχικοί, από το Λεωνίδα Χριστάκη.
Ναι, ναι.
Φυσικά. Όλοι αυτοί λοιπόν είχαν εκτιμήσει.
Έβγαζε το ιδεοδρόμιο τότε.
Ναι. Είχαν εκτιμήσει λοιπόν αυτό το πράγμα και ποτέ δεν ήρθαν να κάνουν φασαρία στο μαγαζί.
Ναι.
Έρχονταν πολλές φορές, τους έλεγα τώρα πρέπει να κλείσουμε, σηκώνονταν και έφευγαν.
Ναι, αν και εγώ δεν αναφερόμουν στην φασαρία των αναρχικών, αναφερόμουν στην φασαρία των αστυνομικών.
Ναι, αλλά δημιουργεί το ένα θέμα και πλακώνανε αστυνομική ευκαιρία βρίσκανε πάνω σε αυτό.
Ναι, που μπορεί να ήταν και 2-3 χιλιόμετρα μακριά. Δηλαδή το χημείο, για παράδειγμα, από την Ίντριγκα απέχει 1 χιλιόμετρο. Πάνω κάτω.
Ναι.
Λοιπόν, και προφανώς το ότι θεωρούσαν ότι μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή και στις 12 η ώρα και στη μία να μπουν σε οποιοδήποτε χώρο και να βγάλουν με αυτόν τον τρόπο και να τα κάνουν λίμπα, διότι δεν συμπεριφέρονταν ως κρατικά όργανα, συμπεριφέρονταν ως παρακρατικά όργανα. Σου λέω, χωρίς διακριτικά τίποτα, με τι σετ και ρόπαλα μπαίνανε.
Σωστά.
Ναι, όχι όμως, δεν είχε συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Ίντριγκα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ ό,τι προλάβαμε, Γιώργο. Δεν υπάρχει, άμα πιάσουμε την αναμνησιολογία και ειδικά με ένα τόσο...
Δεν προλάβαμε να πούμε για τις βραδιές και για όλους αυτούς που παρουσιάστηκαν εκεί και τη μουσική και τα βιβλία τους. Κάποια άλλη στιγμή θα τα συζητήσουμε αυτά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες.
Ωραία. Ωραία. Να ζούμε να τα θυμόμαστε. Είναι μέρος, το ξαναλέω, από τα νιάτα μας. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Thank you.